Hello and welcome to Penny Pods. We are your hosts, Boss A.
XTP.
Ali Bunny. AJR. Hello, everybody.
Again, I made my dad air.
Akala ko kasunod pa yung everybody.
Akala ko papasok na kayo eh.
Ano balita, AJoy? Anong chismis natin ngayon?
Ayan! Makaganapan sa earth. Wow. And then, ang hirap na
Anong kaganapan sa earth?
Ayan.
Dahil mga ano, marami tayong nakikita mga scientific terms ngayon sa iba't ibang
platform. Nakonect.
Oo.
Kaso hindi siya scientific.
Teka lang!
Let me say.
Guys, wala pa akong script kaya pagpasensyahan nyo na. Pero ayun nga, dahil naglipa na nga kasi yung mga scientific terms na nakikita natin sa mga iba't ibang klase ng social media platform.
Kagaya ng?
Tama na.
Scientific terms eh. Ano yan?
Pwedeng pass.
Eucalyptus.
Eucalyptus. Ayan. Sige, huwag na natin patagalin pa dahil ako yung pinapahirapan ng mga to. Huwag tutuwag tayo ng ano. Pwedeng call a friend para sa mga scientific terms. Ayan.
So, oh, sige. Okay. Sige.
Yeah.
Maawa kayo sa akin. Ayan, sige. Dahil call a friend. Ayan. Calling our in-house doctor ng Pendy Pals. And oh, welcome, Doc Jazz!
Hello, guys.
Teka. Scientist into doctor!
Marami siya kala na scientific term dahil doctor siya. Ano mo kayo?
Hindi! Tagi na introduction!
Scientific terms or medical terms? Kasi
doctor.
May alam din niyang scientific terms.
Sige, tanungin mo ano.
Uy, bakit kayo ganyan sa akin?
Alam pa nga po natin, nandito ngayon si Doc Jazz.
Hello, Doc Jazz.
Welcome to the podcast.
Sino ba si Doc Jazz?
Yan yung unang ano yun natin.
Tudung!
Actually, di ba, ano yung tamang pangalan niyo sa ano sa social media? Jazz Diaries.
Mm.
Oh, yeah. Oh. Sino ba si Jazz Diaries?
Hi. So, hindi ako nakapag-ready ng intro ko. So, Jazz. Ako yung I'm a third year medical student. So,
Wow.
Ama.
Oh, medical ah, hindi science.
Kaya hindi ako, pero ano ko, pre-med ko, laboratory scientist.
So, oh!
Hey, ang kulit nyo eh! Believe me! Ano?
Aray ko!
May connect.
May connect na. Okay. Pagbigyan. Palakpakan din si Ejoy. Okay. Third year.
Ayun.
Bakit ka na gano'n nag-med school, Jazz?
Grabe, ang lalim yung tanong. Bakit ako nag-med school?
Malungkot. Alam ko malungkot yung story niyan, di ba, Josh?
Grabe.
Bigyan ng background ng ano, pang MMK.
Marami kasing namatay sa paligid ko. Parang ganun.
Ay, ganun?
Murder ka.
Grabe yung murder scene.
Parang gusto may... ko may gawin. Kasi noon,
galing ako sa gera.
Parang ganun. So this time, gusto ko parang after nung pangyayaring yon, sabi ko, sa susunod, may gagawin na ako. Parang ganyan. Pag mangyari yung ganong pangyayari. So, kaya gusto ko mag-doctor.
Parang ano eh, no? Parang origin story ng mga superhero.
Oh, mga background na. Yeah, parang yeah, development.
Development. Kasi wala akong magawa. Parang ganyan.
Ah.
I'm powerless noon. Ganyan.
Oh.
Eddie, pero dati ka pa nagda-drawing. Kasi ito si Just Animator din siya, di ba? Sa mga hindi nakakaalam, may animation channel din siya dati. Or buwan pa buhay pa ba yun? Or...
ano ba?
So, nagda-drawing ka naman. Ba't ka nag-draw or ba't ka nag-animation?
Ganito rin yung story. May story din yan.
Okay.
Bago ako mag-med school, nagpahinga muna ako. Nag-soul searching muna ako. 1 year yon.
Wow.
So, soul searching!
Ginawa ko yung lahat ng gusto ko, ganyan. Tapos ayun, tapos sabi ko parang, oh, I'm mag-drawing.
Nagbundok-bundok yan.
Nag-drawing ako.
Wow.
Tapos sabi ko parang, okay itong pag-drawing ah. Parang gusto ako nito. Parang ganun.
Aha.
It's calling
kaya
bumili
ko ng ano eh, Apple iPod.
Ganun.
Ganun na yung ano, no, intro niyan.
Na, joke lang yun, joke.
It's calling me.
Oh.
Traditional yung ginawa ko noon. Lapis talaga. Tapos color pencils. And...
Ah, okay.
Kung natatandaan
ano, yun. Traditional yung artist yan.
Ikaw yung ano, maraming color pencil sa table niya.
Oh, yun.
Ang dami.
Nakakahon pa.
More traditional talaga si Jazz.
Oo, traditional.
At madami, ibig sabihin, mayaman.
Prisma, alam mo, Prisma ata, Prisma.
Hindi.
And then, nagbibiro lang po ako. Hindi. Kaya
lang yun.
Tsaka, yun nga, nung una ko nakikita si Jazz, nung nagbo-boom yung mga Pinoy animation, natawa ako doon sa, ano niya, sa comment niya. Tinanggal mo na. tapos, na ano ko, na, kasi reminiscing yung character na ginamit niya, which is, it's from, ano yun, parang...
Si Sunako?
Yon, si Sunako from
Yamato na
Deshiko. May, ano yan? Ano? Yamato na Deshiko. It's yes. It's an old anime sa TV5 noon.
Golden anime!
Oh, yan. Sobrang nakakatawa yung ano na yun. Kasi nung nakita ko nga yun, tapos nung nalaman kong ano din siya, nasa field siya ng medical, which is parang, akala ko nga horror type yung ano niya, content eh. Pero nung nalaman kong ano siya, nasa med student siya. Tapos, ah, oo nga, no? Kasi may mga characters doon sa anime na kasama nung character. Like yung, ano, yung human...
Skeleton.
Skeleton and body system. Tapos, ah, yun nga. Oh. Doon ko na na, ano, doon ko na. Hanggang sa nag-evolve yung character, yung OC ni Jazz. Nagkaroon, inaalis na niya ni Bunks.
Tinali na niya. Tinali niya. Nakakita yung Bunks.
Oo.
Tinali niya na pataas.
Yeah. Yun yung first time kong na-meet si, ano, si Jazz. Tapos yun. Sinali ko na din siya sa... alam ko, ako nagsali sa'yo, di ba?
Oo.
Ah, si Tix ba yung nagsali sa'yo? Akala ko si AJoy. Ito nakakatawanan eh. Ito nakakatawanan nung... Si Jazz yata yung last member, di ba?
Jazz.
Si Jazz ba? Or si Aina? Ay, hindi, si Hazel.
Si Harvey.
Si Harvey. Okay. Anyways, nung pagdating ni Jazz nga, ano yun, hindi nag-chat. Sabi ko, kick na natin.
Kasi pag di nag-reply, gusto i-kick ni Boss A.
Yung di active.
Oh,
nga natin yan.
Nag-react
ako sa
yun. Tapos bigla siyang nag-reply.
Tinawag ako ano. Ewan ko, nag-trigger yata si ano si Jess. Tinawag ako ano. Gurang.
Ang gurang na to, oh.
Pasmado bibig mo ata, parang
ganun. Tapos nabulit. Ayun. Na medyo napikon din ako dun eh. Pasmado.
Nagkapikonan silang dalawa.
Paano ano, alam ko kasi nauna talaga ako kay Boss A nun. Tapos sasabihin niya, ikikik ako, parang sabi ko na. Ano siya? Sabi kong ganun.
Hindi, nagpapapansin lang si Boss A nun kasi nga walang nag-chat.
Oo.
Gusto lang ma-meet niya yung mga bago
members. Tawang-tawa ako lang lang ito.
Iingat tayo nung una kasi, di ba, sunod-sunod na maingay yung mga pendi. Pero saan dyan sila, Doc, dyan sila... Tadyo ako sila, ano sila, Sora noon. Tapos, di dumating nga si Boss. Eh, tapos nawala si Doc just noon kasi nag-e-exam siya nung parang week na yon. Tapos, tinignan ni Boss A isa-isa kung sino yung mga hindi nagre-reply, kung sino yung hindi active, sino yung hindi online. Tapos gano'n, nagka-pikunan na silang dalawa.
Sa sobrang pikun ko nun, ito si Ellie. Saan ka, Ellie?
Oo.
Ayun. Sa sobrang pikun ko nun, kausap ko si Ellie, sino ba yung Jazz na yan? Nakakapikun ganun. Tapos may ginakapawan yun na ano eh, kalokohan. Nini-search ko, kung sino ka, gusto ko kitang makita, loko-loko ka. So,
nagantiyan kita.
Inaarap ko yung mga ibang channel niya. Kasi na, parang, ewan ko nabanggit mo yata na dati ka nagbe-vlog.
Hala, nakita ko yun.
Nabanggit
mo yun
dati.
Di, ewan ko dun sa intro mo yata, intro video mo, sabi mo nagbe-vlog ka dati. Tapos naganap ako mga Jazz na ano. No?
Wow. Tinanting.
May nakita ako, ikaw pala yun, ha? Di ba,
hindi ko alam yan.
Hindi mo alam, pinakita ko pa kay Ellie yun, yung mukha ni Jess, sabi ko.
Yan, ata yung, ano, yung swimming video mo.
Siya ba yan?
hindi, yung IG ata yung nahanap mo, Chris Aid.
Hindi. Hindi, YouTube yung nakita ko. Nakakano pa si Ian na dun eh. Si alam ko si Jess, uniform pa.
Hindi ko alam. So, hinasin sa sobrang buwisit.
So, hindi lang... So, hindi lang animation, comics. Ano pa yung... May vlogging din pala ikaw, no, Jess?
Private ko na, actually.
Oh, na-private na yata niya.
Oh, wala na daw pala. So, alisin niyo na.
Cancel sa hanapin.
Animator. Comic artist. Ayan.
Hindi ko alam yun. Mas, eh, grabe ka pala pag magalit.
Tanga-hunting. Headhunter si Boss, eh.
Hindi, pero ano naman yun. Nag-cool naman tayo na after. Ewan ka. Ano ba? Oo. Ayan. Okay pala sa Jess. Oh, pikon talaga ako, to be honest.
Yung hindi ka mag-reply, tapos ganun yung sagot sa'yo. Yung kapikon!
Sabi ko, sino ba itong bagong to? Ikikik ako?
But anyway, since kasama natin si Jess ngayon, and we're talking about medical ba?
Medical.
Yung health na lang yan. Pag-usapan natin yung health.
Salamat, Doc! Salamat, Doc!
Salamat, Doc!
And pag-usapan natin yung health. Jess, paano ba may kikip yung physical health?
Physical? Physical lang gusto nyo?
Eh, pag-usapan natin lahat yan. Mag-usapan tayo sa physical health.
Physical
health. Exactly.
Siguro ano muna, intro, lagyan ko ng intro, well-being okay. Ng tao, as a human, ganyan, well-being natin. Kasi dapat maging balance siya muna, in a sense na physical, psychological, spiritual, sa social health. Kasi maapektuhan din yung, ano mo, yung hindi lang siya, kunwari, ano gusto niyo pag-asapan natin ngayon?
Physical health nga.
Parang maapektuhan siya pag hindi okay yung ano mo, yung ibang aspects sa life mo, parang ganyan. So, kung gusto mo physical lang, edi exercise, mga ganyan, mga
yeah.
Lang, ganyan, healthy diet, matulog ka 7 to 8 hours a day,
eto, may ano lang, maputol lang kita, Jess. Tanong ko, since, di ba, physical health, alam ko mapupunta pa tayo sa ibang health. ano muna natin siya, no? Since atong podcast na tayo is for animation or art, mga art stuff.
Mga art, yeah.
So, sa mga artists, iyan mo sila. Siyempre, ang mga ano nila, ang mga, yung, tawag dito? Yung environment nila is nasa, ano lang, nasa...
Madalas sa loob ng, nasa loob ng bahay, sa office, ganyan.
Ano yung mga physical health na need nila para ma-overcome yung mga ibang maranasan nilang pain sa physical health? Ganun.
Nag-gets mo?
I-ano lang natin na for artists.
Para sa mga artists.
Siguro number one, kasi nga parang artist din ako. Wow, artist din ako.
Sarap. Yun, no?
Guys, take note. Oh.
Number one.
Hashtag, Just Diaries.
Posture. Just Diaries.
Posture. Okay.
Napaayos ako ng upo. Dosh kasi ako. Okay.
Posture, number one. Posture.
Lalo na yung mga pen display. Kaya ako nag-pentab din eh. Kasi namimaintain ko yung posture ko with pentab compared to pen display or iPad. Kasi di ba kapag sa iPad or pen display, talagang nakayuko.
Mm-hmm.
So, pwede din talaga after nun, ang sakit sa batok.
True. Okay, so, ibig sabihin, ito kasi boss ay na-experience ko din to. Yun nga, tama si Jess. Dun sa, kasi tinitreat mo, yung, kung ikaw, di ba, naka-iPad ka, pag minsan nagda-drawing ka sa table, nakaduko. Yung term nila is yung parang ginagawa mo siya as papel. And then, imaginein mo maglalaan ka ng 8 hours na nakaduko doon.
Grabe, patay.
Sakit. Di ba? Sa likod. Tapos,
yung spine mo baliktot na.
Yes. Tapos, yan din yung nire-research ko about pen tablets. So, karamihan sa atin, usually mga animators, mga digital artists, they tend to bend their back na nakaduko nga ulit. Pero, hindi kasi nakaka-help minsan yung naka-install na stand sa mga... Diba? Diba, Jazz? Diba? Maliit lang sila eh. Alam nyo yun, yung parang kailangan talaga straight body, tama ba? Na pag nag-proper seat yung isang artist pag nag-work. So, akin lang kasi, nag-research ako doon, so, ang gamit ko today is a pen tablet na malaki. I think this is 22-inch display. Tapos, nung una, naka-16 ako. And sobrang ramdam ko yung pain pag nakaduko ako na masakit yung batok ko, yung leeg, tapos yung likod ko. After ko mag-animation, as in talagang pag nag-body straight ako, tapos syempre mababa din yung table ng alam ko mga ilang inch din to. 27 inch yung taas ng table. Alam niyo yun, kaya hindi kabisado ko na halos yung mga inches no, ay mga sukat ng kasi nag-aalala din ako sa health ko, yun yung parang concern ko din, kaya gusto ko din matanong kay Jazz, ano yung mga dapat bang gawin pag may symptoms ka ng ganun or parang nararamdaman mo na yung sakit? Kumbaga, iba pa sa sa posture, ano pa bang mainam na solution?
So tingin ko talaga, alam niyo yung Pomodoro technique?
Uy!
Oo.
Kung mapapansin niyo sa doon sa isa kong IG, yung Just Study, maraming nagtatanong sa akin, paano ako nakakatagal mag-aral almost 15 hours a day, ganyan.
Tapos, nakaupo ka din noon.
Nakaupo lang ako noon, as in kaya ko siyang i-maintain dahil nga naglalaan ako ng oras for breaks. So, kaya yung timer ko nga, yung nakita ni Boss A, strict ako doon na may time rest talaga. As in, kailangan mo nang mag-break, tatayo ka, mag-stretch ka. Kasi nga yung uupo ka lang, ang daming pwedeng mangyari. Kasi nga, syempre, yung circulation mo, hindi siya good yung circulation. Pag nakaupo ka lang, grabe, maghapon, tapos upo lang, hasakit talaga yung binti mo. Kaya minsan din kapag gabi na, nag-leg lift ako. Alam niyo, hihiga ka tapos i-leg lift.
Yes,
yan, yes, para yes, iluwas. Yes. Dahil nababae ako, ayoko ng varicose veins. Alam niyo naman, di ba?
Mm-hmm.
So, yan. Yataas ko yan. Tapos minsan sumasakit, di ba, yung binte. Kung na-feel niyo yun, kakaupo. Kasi nga kailangan talagang tumayo din at mag-stretching, ganyan. Tapos ano pa ba?
Ano yung mga, ano mo, exercise na...
exercise?
Oo, na pwedeng gawin kahit nasa bahay lang.
Jumping rope, yun. So, jumping jack. Jumping jack.
Current favorite, yes.
Mm-hmm. Tapos ano pa ba? Simpleng ano, sit-ups, pwede rin.
Oo, yan.
Yan, pero dati, nung medyo payat pa ako, tumaba ako.
Hina ba ngayon?
Hindi tumaba ako. Ano, after breaks, parang kunyari, konting push-ups, ganyan. Ayan, pwede rin yung mga boys.
Eh, si Ellie, anong ano niya? Anong exercise mo ngayon, Ellie?
Ay, si Ellie.
Sabi mo, alam mo yan, ha? Sabi mo, alam mo yan, ha?
Nga, jump.
Ellie, alam ko yung Pomodoro technique, yung 15.
Pero hindi mo ginagawa.
Yung ginagawa. Kasi ganun yun, di ba? 20 minutes work, tapos 15 seconds break. Ganun ba yun?
Parang depende sa'yo.
Depende sa'yo.
Anong oras yung ano? Anong perfect time para mag-exercise? Umaga or gabi?
Depende umaga sa benefits na ibibigay sa'yo. Kasi ako, dati, ginagamit ko yung, nag-exercise ako every after school, dati nag-gym ako sa school. Stress kasi ako nun, di ba? So, buong umaga, nag-aaral ako. Wala na akong motivation mag-aaral sa gabi. So, nag-exercise ako. Para, alam niyo yung tinatawag, actually, run talaga ginagawa ko. Alam niyo may tinatawag na gano'n. Parang tumataas yung endorphins, ganyan. So, parang motivated ako mag-aaral, sumasaya yung feeling, ganyan. Para sumaya, ganyan. May mga, alam mo yun, parang exercise talaga. Parang, ano din yan, nakakatulong.
Bakit ako sumasaya ako pag kumakain ako?
Yun, ako din, kumakain.
Kumain, banana, mga ganyan.
Like, ganyan.
Let's go!
May pang-hype.
Tapos, ano pa ba? Tapos, yun nga, kapag gusto mo naman ng energy sa umaga, okay yung exercise sa umaga. Kaso kasi sa akin, ginagawa ko, sa umaga kasi mataas yung, parang tinatawag natin cortisol, so mataas yun sa umaga.
Ano yan?
Parang energy din siya. Basically.
In layman's term.
Ano yan?
In layman's term, parang sa umaga yun, so nabibenefits din kasi tayo doon. So feeling ko, di ko siya kailangan yung hormones na binibigit ng exercise sa umaga, kaya sa gabi ko siya ginagawa. Pero ngayong bakasyon, dahil wala akong time din, so umaga ako nag-exercise. Kasi paulit-ulit lang ginagawa ko. So, kailangan ko ng energy every morning. Kasi nasanay ako sa kape. So, iniiwasan ko din.
Yan! Yan yung kinabubusitang ong nun.
Kape.
Yan! May pinagsasabi, may pinapagalitan ako dyan. Mahilig
yan,
sa kape.
Yan! Mahilig sa kape!
Tamad mag... So, ibig sabihin, pag nag... ano lang to, ha? So, pag nagkakape, ibig sabihin, tamad siya mag-exercise na umaga.
Pwedeng
pang-boost ng ano, energy.
Na-hype ka. Matagal na ako ni nagkakape.
Ano sa ano, Ul? Paano ka nag-detox?
Tingnan niya lahat ng mga kasi, ano,
kasi kailangan ko mag-stop ng kape. kung hindi, magkakaproblema ako sa ano, sa bladder.
Ay, ganun.
Naging sensitive ano, yung mga ano.
Ano ba yung kakape mo?
Ano ba yung kaya, bad benefits ng kape?
Naisip ko lang yun dati. Di ba, tinawag mo ng gurang si boss eh. Kakape niya.
Kakape niya, nagkagalit agad.
Sinabi mo ba yun?
Hindi ko sinabi yung boss eh. Gumagawa ng kwento yung titik.
Hindi, nalain ko lang. Nasa otak ko lang. Na imagine ko lang. Kaya nag-quit. Kaya nag-quit si boss eh.
Matagal na. Matagal na ako din nagkakape.
Okay.
Tubig lang.
Okay, back to question of Ellie. Ano ang benefits ng pagkakape?
Bad benefit.
Bad benefits.
Bad pala.
Bad benefits kasi.
May bad benefits ba?
Ay, ko alam ang term eh.
Di ba may good or bad side din pag nagkakape?
Oh, side effects. Yan na lang.
Oh, side effects.
Siyempre, pag nasanay ka din, saka lahat ng sobra, di ba, masama, sabi nga.
Yan, so, tama.
Sobrang kape, siyempre, as, ay, ano, baka pagising mo, di ba, ma-addict ka. Pwede ka ma-addict sa coffee din eh. Parang di ka makakagawa ng isang bagay ng walang coffee, parang ganyan. Ano pa, pwede rin yung bad breath.
Oo, yan. Mm-mm.
Ayan, number bad breath. One talaga. Ayan,
nakakadilaw din ng ipin yan.
Nakakadilaw talaga ng ipin. Saka, nakakasira din talaga siya ng ipin. Kaya di rin advisable. Ganyan.
Ayan.
Kaya, mamahilig sa kape.
Depende rin sa ano, case. Depende sa case ng patient. Ay, patient. Ng tao. Ng tao. Ng,
oh, talaga doktor eh. Patient.
Patient. Yes, patient. Patient tayo lahat ngayon.
Depende. Kasi merong iba na isang kape lang. Grabe na mag-palpitate.
Yes, yan.
Ako yan.
Ikaw, Ejoy.
Ako yan. Ako yan. Bawal kasi sa akin kape. Kaya hindi ako nagka-kape.
Isang sip lang. Grabe talaga. Mm-mm. Tapos yung iba na nagkakaroon ng anxiety. Talagang grabe yung nababaliw sa caffeine. Ganyan. Mm-hmm. Depende rin sa
loob. I-share ko lang, meron akong na-witness na ganyan. At sobrang addict niya talaga sa kape. Babae siya eh. Ewan ko kung may side effect kung may sa gender male. Pero babae siya. Tapos, workaholic kasi yun. Tapos, edi, overtime. And then, parang nakakalimutan niya na mag-intake ng water. Or, konti lang yung tubig na naiinom niya. Bigla na lang daw nahimatay, nag-black out. Tapos na ewan ko kung nagiging purple daw yung labi. Tapos ang ano na yung tsura.
Grabe.
As in, maputi kasi yun, pero lalo pa siyang puputi.
Naging ghost na siya sa puti.
Tapos nalaman na, tapos nung nakausap ko nun, sabi niya, Tix, huwag kang masyado magkakape. Kasi yun nga, parang na-toxin yata yung blood niya or something about dun sa cup. Parang, ganun yung pagkakakwento niya. Hindi ko alam yung term. Pero yun yung parang side effect ng masyadong coffee na lang yung in-intake.
Actually, feeling ko ganun din yung nangyari sa akin eh. Ganun din yung nangyari sa akin. Yung feeling, kapag nagkakape, bibili ako na pag sa work, diba? Bibili ka ng kape sa umaga. Parang yun na yung tubig ko for the whole day. Which is hindi tama. Like sisip lang ako ng kape. Tapos okay na ako pero hindi na ako umiinom ng tubig. So anong nangyari dahil doon na-irritate yung bladder ko. Kaya nagkaroon ng infection.
Ayun.
Kaya simula na hindi na ako nagkakape.
So kasi
tapos ano pa noon eh mapapansin mo sa story sa nung may Facebook pa ako. Meron siyang Starbucks.
Coffee
story. Yun ako, dun ako naiinis yung mga nagpo-post ng ano, mga nagkakape sa Starbucks.
Coffee for today,
ganyan.
Itong flavor.
Like, dude, like, anong impressive dyan?
sorry po.
May tinamahan ba?
Meron akong i-share. Bobo, hindi talaga ako
marunong. Ay, naalala ko yung kwento mo. Naalala ko yung
kwento mo. Hello, kwento ko dito. Hindi ako nagkakape ng Starbucks or what. As in, talagang hindi ako noon, as in my life, hindi ako nakapag-Starbucks in my own money. It's either nilalilibre lang ako pag, uy, Tik, samahan mo ko, ganito, may anong tayo, libre kita Starbucks. So, doon lang ako nakatikim. And all the way, laging Java chip yung order ko. Then, nung nagkatrabaho na tayo, may pera na tayo, matry nga mag-Starbucks. So, wala ako sa, doon sa cashier. Pa-order po na, no? Ako sa sarili ko, ayoko na lang Java chips, iba naman. Pa-order ka po na lang yung, ano, yung masyato.
Masyato? Caramel macchiato.
Caramel macchiato mo ako ganyan. Yung hindi ko pa alam kung yung tall, yung grande, basta yung small na ako lang. Ah, sir, macchiato po ba? Puta, man. Ay, oh, yun, no? So, ito, iyang-hiya ako noon, no, ano, nung na-order ko yung, ano, grabe ka ako, yan.
Macchiato ka pala, eh.
Macchiato pala yung term noon, as in, as, simula noon, di na din ako bumibig.
Parang yung ano din, yung tropa ko din, yung in-order naman niya, creme brul.
Ano?
Creme brul daw.
Creme brul.
Ala, di, pag hindi ka talaga, ano, ano kayo, parang anxiety talaga din na pag nandun ka sana, hindi mo alam yung mga bibili.
Isipin mo na
parang ano ko din.
Matagal parang, yun. Grabe.
Oo.
Kasi hindi naman ikaw yung order.
Parang kapatid ko din pumili ng sapatos. Sabi, uy, sapatos ko, sud. Ano sabi ko, anong sud? Swain that. Sabi niya, bang, sapatos ko, sud.
Sabi
ko,
sapatos ko,
pagkabasa ko sa mga, anong sud? Swain din.
Teka, balik na nga tayo sa topic na.
Masyado kasi kayo eh.
And, dun sa ano, dun sa exercise, Jess, ano yung ma-advise mo na best, pwedeng wag, best na oras para mag-exercise, umaga or gabi?
Kung talagang best, may best ba? Siguro morning. Morning na lang siguro. Oh, kung gusto mo talaga yung talagang full benefits for the whole day. For the whole day, yeah. For an individual.
Ako, na-try ko na kasi yung both eh. Like, pag, okay naman pareho. Pero pag morning kasi, feeling ko mas nagiging active yung metabolism ko.
Kasi yung blood flow nung katawan mo mataas eh. Kasi ganun-ganun ka eh.
Kapag gabi naman, parang masarap yung pahinga mo. Like, diretso talaga yung tulog. Pag nag-just sa kanyang gabi.
Kasi na-fold na yung mga tension muscles mo.
Oh yeah, yun lang yung...
Depende talaga kung ano gusto mo.
Yeah. Tsaka ano din, importante din yung ilagay ilagay mo sa routine yung exercise kasi yun yung na-realize ko ngayon dati kasi walang, ni isang exercise, wala talaga. Ewan ko sa inyo. Kaya madami sa mga, napapansin ko, madami sa mga Pilipino yung medyo obese.
Malaki chan.
Oo, like kung mapapanood mo sa mga YouTube, ganyan, ba't ganito yung katawan nito, tapos influencer pa, gano'n, di ba? Tapos ang lalakas kumain, pero di mo lang ito nag-exercise.
Nung bata kasi, naglalaro kasi tayo, kaya na, ano eh, nawawala din eh. Nung nagkatrabaho na, as in, yung pahinga na lang natin is matulog, ganyan, or kumain. Yeah. Wala na wala na yung paglalaro sa outdoor. Siyempre, sino ba naman maglalaro ng luksong baka na malalaki katawan na.
Outdoor activities.
Wala nang outdoor activities. Kaya ganun. Naiipon sa katawan yung mga fats.
Calories. Yan. Di na ba burn? Oo. Tapos, ano pa?
Ayun, may ano ba kayo, health issues na pwedeng itanong kay Doc Jazz. Yan.
Hey, Joy.
Umay na si Doc Jazz sa akin. Pasyente ako niyan eh.
Araw-araw yan.
Pasyente bakit? Ako niyan eh.
Anong reklamo mo?
Ano tinatanong mo?
Hindi, kasi ako, di ba, ay, alam yun naman na marami ako sa
kaya. Ako na ni AJ eh.
Ah, talaga?
Hindi kasi
mga ilan?
Sabihin ko ba?
Hindi.
Hindi, marami kasi talaga.
Confidentiality.
Sige, alam. Ano, meron akong bradycardia. May costochondritis ako. Meron ako. Bradycardia, yung mabagal yung tibok ng puso. So, anytime pwede siyang tumigil, gano'n. Tapos, yun nga. Tapos, merong singaw yung heart. Hindi ko ba nakwento sa inyo to? Di ba nakwento sa inyo to dati?
Hindi. Hindi ko alam yan. Talaga.
Uy, Kuya Tix, alam mo to, di ba?
Ah, pero ako ni Tix.
Tapos, may costochondritis ako. Like, merong bone na parang naka-usli na tumututok sa may chest part ko. So,
huh?
Ayun, tapos
alien si Ejoy, mga kaibigan.
Tapos meron akong breast cyst, dalawa. Tapos,
oh, man.
Kasi nga, sakitin ka kasi ako. Isa akong walking patient, ganun. So, merong ano,
may,
times.
May sis ka sa ano? Mm-hmm. Eh, di apat na yung ano.
Dami ko problem. Kaya nga yun yung mayor pag, for example, na, may something na masakit sa... Huh?
Wala. Gay. Okay.
The fudge!
So, apat yung sakit niya.
Ay, basta marami ako. Tapos, ayun pa, meron times na, for example, like, super tawa ako. May times na bigla kong di na makakahinga sa sobrang tawa, gano'n.
Gano'n?
So, boss, so, alisin na natin dito sa
podcast.
Hindi naman. Eh, pero nangyari kasi siya nung college, no?
Paano yan? Gano'n?
Hindi!
Huwag ka tumawa, huwag ka tumawa. Mapigilan, mapigilan mo yun, huwag
ka tumawa. Sige, kukanto ko sa inyo. Merong case na lunch break kasi namin sa school. Kasi like, di ba, syempre, college, hati-hati yung oras ng subject namin pag sa school. Meron kami minsan na 4 hours yung vacant, kaya lumalabas kami ng campus. So, nasa ano kami, nasa labas kami ng campus sa kainan, parang ano, KFC yon. So, syempre, hindi na kami lumayo sa school kasi madalas kami pumupunta sa mall kapag mahaba yung vacant. Pero tinatamad kasi kaming bumiyahe, ganun, or maglakad. So, nadula kami sa KFC. So, kwentuhan. Syempre, alam mo, pag lunch break, kwentuhan ka. Tapos, mayroon kami pinag-usapan na sobrang tagal ko mag-pending. Like, tagal ko na-process. So, late ko na-process yung joke, gano'n. Tapos, tsaka lang ako tumawa nung na-realize ko siya. Tapos, parang sila, ay, late mo naman. So, nagtawanan uli kami. So, sobrang tagal ko nag-pending. Tagal ko nag-gets yung sinabi. Tapos, agad sa napansin nila na namumutla na ako, di na ako makahinga. Tinakbo nila ako sa klinik. Tapos, ng ano. Tapos, parang sila, hindi nila alam yung gagawin. Kasi kahit yung crew nung KFC, hinalalayan kami pababa. Kasi nga, hindi na kumihinga. Tapos, nag-panic sila na, uy, grabe ka naman, tatawa lang tayo, ganun pa yung gagawin mo. Kasi nga, parang out of nowhere, parang, ganun na ako, na parang, ganun, tapos, sobrang namumutlan. Alam mo, parang akong kumain ng...
Ilang beses nangyari yan?
Ganun. Yung nasa labas kami, once love. Pero twice nangyari siya na nasa campus kami. Ganun. So parang PE. Kaya lagi akong accepted sa PE. Tapos pag chinek mo yung medical records ng clinic sa school, pangalan ko yung may pinakamaraming folder. So sobrang laging tambay ako ng clinic. Ganun. Kasi nga, yun, parang... Anytime kasi like for example kahit sobrang init lang or maraming tao hindi na ako nakakahinga ganyan. Kaya
wag ka tumawa.
Sa wag tumawa.
Ni-imagine ko si Enjoy pag ano, buhay kunyari magkaroon ng something ano, lumabas siya. Tapos nagtatakbo, no?
Uy, may ganun, actually.
Dinain talaga yun ng zombie sa last episode.
Okay, kaya nga sabi ko magpapakain na lang ako sa sabi pagka, ano, diba? Pero yun nga, marami akong sakit. Like, pero feeling ko kasi, ano siya, sa family din namin, yun nga, si mama kasi may hika, si papa may sakit sa puso. Though yung sakit sa puso kasi namin, sinabi sa amin, it's because of our lifestyle.
Kain ng kain.
Ayun pa. So, yung sa kain, like, di ba, kain ako ng kain, pero hindi ako tumataba. Hindi nagbabago yung weight ko. Tapos, ang sabi sa akin is underweight
alam
ako.
Alam mo, pag may, kung sinabi mo yun sa ibang tao, magsasabi sa'yo, sana all. Baka masabi na na sana all. Kami kain naman ka ng kain, kami tumataba.
Kaya nga eh, sana
all. Ayun. Tapos, kasi ang height ko 5'3", pero ang weight ko, like, sana ever since all. High school is 43 kilograms lang. So, hindi siya
nag- 43? High school?
Oo. Hindi siya nagbago.
Pwede kita ibalibag eh!
Oo.
Nilipad ng hangin.
Kaya ka buhat!
43?
Ganun, 43 lang ako. Tapos parang sabi nila na, ang tangkad mo pero ang payat mo. Tapos parang, yun nga, parang for a 5'3 person, ang baba ng weight ko, parang in underweight ako. Pero ang lakas ng kumain, ganun.
Pwedeng-pwede ka sa bukid, Ejoy. Mag-T-pose ka lang na
So ano, AJ, nag advice ba sa iyo mag-exercise para ma ano yung health na yan, mga issues mo na yan?
Parang kasi nagaan ang question kasi doon, yung conditions ko na ang mostly na meron is yung athlete. And the thing is, hindi ako athlete, hindi ako mahilig mag-exercise. No exercise ako. Pero meron akong sakit ng, yun nga, nung commonly na nakikita sa athlete. So, doon sila nagtataka, ganyan. Tapos parang, hindi ka naman ma-physical activity, hindi ka magalaw, or hindi ka, yun nga, hindi ka ma-exercise, pero mabagal yung heart rate mo, mabagal yung kento, ganyan. Parang, pero ang plus na. Tapos parang sila, ano meron sa'yo? Ganon.
So if mag-exercise ka, kasi yun nga, tama yung sinabi mo, yung mga athlete, kaya mabibilis yung, kunwari yung mga nag-track and field. Titignan mo yung heart rate ng mga yan, feeling mo yung ganun, pero mabagal yung heart rate nila.
Pero yun, wala rin mong sinabi sa akin. Ang sabi pa nga sa akin nung una is common daw siya sa bata, ganun. Pero walang inano sa akin na parang medications, wala naman.
So, hindi ka parang, ba nilaboratory?
Nilab ako, like, nung akala nila nga nung una sa neuro, baka may something sa brain ko na nagkukos ng ganun. Mm-hmm. So nag-neuro test pa ako, ganyan. Ayoko sa doktor na ang sungit. Tapos,
Chinautos!
Hindi talaga nakakalimutan ang tungin mo. Siyempre ako, di ba, as someone na lagi na nga nasa hospital, tapos first time ko may neuro, iba na naman yung takot na baka anong gawing test na naman sa akin. So, siyempre ako, kinakabahan ako. Eh, kasi parang kailangan akong pumikit, tapos bawal igalaw yung mata. Eh, pag nakapikit, di ba, hindi mo maiwasan na yung makita yung parang mga whites, gano'n, something na may kulay kapag nakapikit, gano'n. So, hindi, gumagalaw involuntary yung mata ko, or parang hindi ko mapigilan na steady lang. Ginutdot niya yung mata ko! Ginano niya? Like, hinold niya ng dalawang daliri yung mata ko kasi hindi daw makapag-read mga shadow. So, parang ako, grabe naman tong doktor na lang yung gano'n. Kasi parang, hindi ko naman kasalanan yun. Siyempre, kinakabahan, ganyan. So, ayun. So parang, yun nga, wala naman din sila nakitang something sa brain ko para mag-cause, no? Normal naman ano sa brain.
Okay. And
so, weird lang
ikaw, talaga. Ikaw, Doc, just, ano yung findings mo yung Ejoy?
Actually,
pasyente nga ako niya, no?
Kung bawal isang i-ano dito on air. Pero kung ako yung doctor niya,
Dudutin mo din mo yung mata niya.
Hindi, nagpa-consulta ko kay Doc Joss. Ang sagot niya lang sa akin, okay ka naman. Display yung mata ko.
Hindi ko alam yung sa ano mo, yung nagpa-test ka. Ano yung EEG?
Nag-ECG ako yung sa ano. Tapos yung sa neuro. Neuro. Hindi. N siya, N.
O tapos?
Parang...
Yung thyroid mo, tinas ba?
Yung?
Thyroid?
Hindi. Yung dalawang yun yung magkasunod na tinas sa mga blood test na yung iba. Pero normal lang. Wala rin problema sa dugo. Walang...
So, maka-exercise ba si Ejoy?
Hindi lahat sa'yo, no? Hindi lahat.
Nang test, hindi. Gusto ko magpa-CT.
May mga kasi, indication kasi kung gano'n. So, hindi ka niya itetest agad-agad. Kunyari gusto mo. Gusto magpa-MRI. Wala ulo hanggang paa. Ganyan.
Yun nga. Wala, sabi, wala namang ganito. Wala namang no need for ganito. No need for ganyan. Hindi.
Okay.
Gano'n. So, kung ano lang yung inaano nilang test yung kailangan kong gawin, yun lang yung sinusunod.
Ba, need mo lang mag-Valorant.
Ito na lang natuto mag-Valorant. Gano'n.
Bala pa mo.
Yun daw yung exercise ni Ejoy.
Influensya ni Ejoy.
Okay, ito. Di ko expect yun ni Ejoy, ah.
Oh,
yeah. Parang lalangkot ako ng konti, pero okay ka naman pala eh, so.
Yeah. It's fine. It's life. It's part of life. So, pero ayun, balak may ganun nangyari na naglalaro kami ng Valo nila Hazel. Tapos bigla ko nawala kasi like, hindi na ako makagala, ganyan, hindi na ako makahinga. Ganun. Naka-stream yun kay Ate Ellie nun. Eh, hindi ko alam po kay Ate Ellie or kay Hazel yun. Basta naglalaro kami nun.
Eh, Hazel at Ben, wala akong natatandaan.
Tapos in the middle of the game, ako nawala. May sakit na ako. Ganun.
Siguro kaya, ano, baka sobrang tawa mo that time.
Hindi, hindi naman.
Basta, siguro nainis ka sa kalaban.
Hindi rin. Basta
ano yung cause nun?
May times kasi nabigla na lang sasakit yung sa middle part ng chest. So, hindi ko alam kung sa costro ba siya or dahil dun sa bradycardia ko, ganun. So, pero madalas kasi, yun nga sa oo. Kasi madami na yung, like, mag-close lahat nung, ano eh, nung area na affected sa akin. Ganun. Affected! Pero yun nga, pero madalas kapag sumasakit, for example, yung sa chest part or yun nga, parang is either costro. Lagi kasi akong bedridden, tapos madalas, tinutulog. Oo, tinutulog ako mga galaw, kawawa ko lagi. Like, ayun, it's either itutulog ko siya or bear with it, nagising ako, ganun. So, ganun na siya. Kasi hindi ako pwedeng uminom lagi ng pain reliever kasi magiging dependent ako sa pain reliever. As much as possible. Ayoko ng inom ng gamot. Kasi yun nga, meron din akong gamot sa dugo. Like, kailangan ko mag-supplement lagi ng gamot sa dugo. Ayun, ayoko naman uminom ng gamot. So,
as much as hindi pala... Hindi pala Doc Jess yung topic natin dito.
Medical healthy enjoy yung pala. No?
Enjoy.
Dapat lagay natin patient enjoy yung title.
Oh, wag ka tatawa.
Grabe sa
magkakasama tayo, babalaan muna natin si Ejoy. Oh, Ejoy, magjo-joke ako. Wag ka masyadong.
Ejoy, eto na. Magjo-joke na ako.
Ang dami pa natin pag-uusapan dapat, diba?
Kaya
ito, cover.
Balik na kay Doc Jazz.
Part 2 na lang. May part 2 na lang.
Oh, sige.
Part 2. Patience.
Eh, ikaw, Tix, anong, may routine ka ba to stay healthy?
Ako naman, nag-ano ako ngayon, nag-stop ako sa exercise eh. Kasi, syempre, alam naman same natin yung pag-animate. Yung pag-animate, matagal na process. So, ang pinofocus ko ngayon is properly na magkaroon ng tamang sleep yung talagang dati na experience ko yung 4 hours sleep, hindi ko kaya boss eh.
Yung routine ko ngayon eh.
Nakakatulog ako sa trabaho, which is pang tapos hindi yung utak ko nun apektado kasi syempre ang work ko is art din yung ginagawa ko doon. Kailangan mapiga ang mga creative juices pag gumagawa ng mga artworks or anything ideas sa ano. And yun yung feeling ko na apektuhan ako pag kulang yung tulog ko. Kasi papasok ako ng 12 PM tapos uuwi ako sa amin ng 10 PM tapos yung 11 to 4 or 11 to 3 nag-a-animate ako. Tapos yung 4 to, minsan 4:30, 5:30 pa ako makatulog kasi syempre mag-ano pa ako, parang search, you know, tingin muna ako sa YouTube or tingin muna ako sa phone, sa social media updates. Tapos doon ako mag-sleep. So pagkagising ko parang, ala, kahit gusto ko pa rin mag-exercise, hindi pa rin siya, ano, kahit ano pa rin yung katawan ko. Tapos pag 4 hours sleep, hindi siya ano talaga, hindi siya healthy. So ngayon, ganun yung pag naramdaman kong inaantok na ako, tutulog na ako nun. Para hindi okay, pagkagising ko may energy, complete, kasi parang fully charged ka talaga.
Complete yung tulog.
Ako naman ano, if hindi
tapos
ako...
Tapos tubig, yan, lagi ako nagtutubig. Para yes, ano, para, kasi diba, nag-animate tayo, nakupo. Pag kumuha ako ng tubig, nakalayo sa akin yung tubig ko, hindi malapit sa akin. Para nakakatayo. Nakakatayo-tayo ako. Kaya, pag magre-refill ako, ayun, ganun. Yun yung,
ko nga yun.
Technique number one.
Yan. Ganun yung technique ko. Pag, kunyari, ah, nauwaw ako. Ah, nasa kabilang, ano siya. Tayo muna ako, ganyan. Ikaw, boss, yun. Yan, no?
Ako, ano talaga, exercise ako maaga. So, yung kadalasang excuse kasi natin pagdating sa exercise, eh, wala akong oras. Diba? So, ang ginawa ko, naglaan ako ng like 30 minutes max lang sa umaga. Either tatakbo ako or magbabike or push-ups or maglift. Basta 30 minutes a day, every morning. Okay na sa akin yun. Kapag hindi ako nakapag-exercise ko, feeling ko ano... Feeling ko bigat ng pakiramdam ko. Alam mo yun? Hindi na ako, hindi ako sanay na hindi na nag-exercise. Kaya parang bagay na talaga ng... bagay na ng routine ko talaga yung exercise. Kaya pag hindi ako napag-exercise in one day, parang masama yung pakiramdam ko.
Parang lalagnatin.
hindi lang lalagnatin. Parang...
Yung feeling.
Parang laging masakit yung ulo ko ganun. Kahit hindi naman. Kasi, I don't know, dahil siguro bumababa, pag mababa kasi yung metabolism mo, yung naapektuhan yung, ang tawag din, Jess? Pancreas ba? Yung, ewan ko, tama ba yung sinasabi ko? yung pancreas kasi yung nagdi-distribute ng, ano, diba, sugar sa katawan. So, yung sugar, yun yung parang ginagamit mo for, para maging, ano, yung energy mo eh. So kung yun hindi, kung hindi yun nagagamit, yun yung nagiging nagbe-build ng fat sa iyo, 'di ba? Tama ba?
Bali yun yung
nag-store ng fat sa iyo kaya kaya yung mga mahilig sa matatamis. Usually obese.
Yan pa. Diba? Matatamis.
Let's go sweets. Let's go sweets.
Puro, hindi exempted ka, hindi ka naman tumataba. Eh. Let's go sweets ka diyan, ha.
Oh, man.
Jelly exempted. Ace, my friends. Exemption.
Ayan. Bawas-bawasan nyo kung ano, kung feeling nyo. Exercise kayo ng exercise, pero kumakain pa rin kayo ng matatamis.
Tsaka ano din, kwenta. Importante din yung ano, yung exercise dahil ano yun. Ewan ko sa inyo, dahil ako may asawa na, you know, pag, you know, may performance level, ganun. Kailangan yun. Importante yun. Hindi pwede yung...
Endurance.
Ayan, endurance. Yan. Tama.
Kailangan pataasin.
Hindi pwede yung 5 minutes pa lang. Wala ka na. Pagka na.
Piling ko kung hindi sinabi ni... Kung hindi siya kasi yung dude sa family part, yung may asawa nito, kung hindi kaya yung performance.
Hindi, nandun na rin yun. Nandun na rin yung...
Pero yung pala, ano, okay. Endure.
Kasi, kumari, magpaglaro ka.
Eh, magpaglaro kay Audrey.
Gusto maglaro ni Audrey sa playground. Kailangan, habulabulin mo. Kailangan makakasabay ka. Hindi pwede yung malingan ka, di ba?
Yes, ibang energy na naman.
Endurance.
Alam niyo yan yung sinimulan ko. Hindi ko lang naniniwala.
Tama ba, Dog? Tama ba? Tama ba?
Makikita niyo si Bose, yung dumbbell, iniitsa-itsa niyang gano'n. Sinimulan control. Ito sinasalo niya.
Inaakit.
Yung pala si Audrey pala yung inaakit. Performance level, guys.
Good. Kaya importante din talaga yung ano, maging healthy. Tsaka...
Physically active.
Tsaka yung ano din pala, yung breakfast, importanting meal of the day. Na pagkasabi ng nutritionist sa akin is kailangan piliin mo mabuti yung kakainin mo sa umaga kasi yun yung magdi-dictate sa ng cravings mo for the whole day. So kung almusal mo is rice, that will be carbs. Ang expect mo na kakainin mo na lunch is carbs din and then dinner carbs din. So kailangan
so, i-balance ba, boss, eh, ano, pag kumain ako ng mais sa umaga, mais din yung kakainin ko, gano'n.
Hindi ano yung ano eh. Actually mas okay kainin yung rice kaysa sa maize sticks eh.
Kasi hindi mas natutunan.
Hindi mas mataas yung ano, mas mataas. Hindi mas mataas yung calorie content ng ng corn kaysa sa rice. Oo.
Eh yung oatmeal.
Okay lang 'yan. Yeah.
Oh, okay, oh. Safe ka, Ellie. Safe ka.
Pero ano, kailangan ano, yung sa umaga, instead of carbs yung kainin mo, protein. Kaya yung itlog.
Itlog. So, pwede yung whey. Yung tinitimpla.
Hindi ako masyadong nag-aano.
Eh, paano yung kaitadyo, Ejo? Valorant.
Valorant ang almasal niya. Paano yun?
Pagkakita mo na yung sitwasyon ni Ejo. Yun.
Kaya nga, itong si Ejo. Uy, ano kinakain mo sa umaga?
Si ano, Ellie, yung tanong?
Si Just Love. Ano kinakain sa umaga?
Almusal niya.
Ayan. Gusto ko malaman yan.
Hindi talaga, ano.
Bacon with egg.
Hindi yan nagbe-breakfast eh.
Hindi ako nagbe-breakfast ngayon.
Mm-hmm. Nagbe-brunch.
Brunch yan, brunch.
Hindi, kahit anong oras pa ng ano ng araw considered yung breakfast. Consider breakfast pa din siya.
Oh, diba?
Kasi
ayun
basta ma-break basta yun
kahit
yung first
tanghali ka na kumain, yes, basta at pagkagising yes. mo yun yung breakfast.
Mm-mm. Kasi yun
kaya sa nagbe-break kaya breakfast kasi you break the fasting, yung fasting mo yung pagtulog mo.
Yes.
Kaya kahit anong oras yun yung breakfast mo, kahit anong oras ka pa magising.
Yes.
Okay. Actually, ako tinapay na wheat bread.
Oh, yan. Wheat bread, tama. Yes.
Tinapay wheat bread.
Ano wheat bread? Wheat bread, wheat. Ang gets ni Ate Ellie, tinapay na may tinapay.
Ellie?
Wheat bread.
Wheat bread.
Wheat bread.
Kanina naman, mice. Mice ka naman. Mouse.
Daga.
Mais.
Parang ikaw lang kanina, double warning. Yung global warming mo.
Oh, ano yung kay Jazz? Ano yung
breakfast? Oh, nga, Jazz, ano breakfast mo, Jazz?
Anong meal mo pagkagising?
Coffee yes. talaga. Sorry, guys.
Coffee? Yung
practice what you preach.
Kala ko pa, Jazz, kala ko.
Guys. Sorry, pero kami talaga yung, hindi kami napapractice talaga yung
oh, nga, no?
Mga doktor na lagi umiinom ng kape.
Totoo yun. Ako yung nagsasabi guys.
Kape lang? Kape lang talaga?
Kasi wala talaga akong oras fix. Yun yung masasabi ko. Kasi minsan may kasi oras. Ako 7 talaga agad.
No time to prepare. Ganun.
Paano pag pinadalhan kita ng grab food? Kakain
yun, meron. Kakain ako, syempre.
Napadala ng grab food yan.
Yes, bigay mo sa address. Para makapag-breakfast.
Minsan dinadalhan ako ng ano ko, mom ko, ganyan.
Mom pala kala ko.
Napahaba itong usapan natin. May part 2 tayo? May part 2 ba?
Sige, tara.
Sige, tara.
Part 2.
Thank you, ha. Thank you, Jazz. Just lang.
Thank you, Jazz.
Mag-o 1 hour na nag-o.
Parang wala sa usapan natin.